რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რა აქცენტები დაისვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე?
We have taken major steps to bolster the rule of law.
მიიღეთ მნიშვნელოვანი ზომები კანონის უზენაესობის განსამტკიცებლად. ჩვენ განვახორციელებთ ძირეული რეფორმები სასამართლო სისტემის, პროკურატურის, მართლმსაჯულების ეთიკისა და ადვოკატთა პასუხისმგებლობის მიმართულებით.
თბილისის სახალხო სასამართლომ 11 წლის წინ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის გამო განაჩენები გამოუტანა ყოფილ მაღალჩინოსნებს.
საქართველოს რო მიიღეს საქართველოსადმი პირადი შეურაცხყოფა, რომელიც არ დაუთმე რეზიდენციის შენობასთან დაკავშირებით თანხის გადაუხდელობა და აქ იყო კიდე ხალხის დაშენება, ბიზნესმენების, პარლამენტის წევრების.
რას ემსახურება წინა საარჩევნო ამომრჩევლის პერსონალური მონაცემების შეგროვების კამპანია და როგორ უნდა მოიქცეს თავად ამომრჩეველი?
რა თქმა უნდა, ყველა მოქალაქე თავად იღებს გადაწყვეტილებას, ის და რა სახის მონაცემებს გააკეთებს, გაუზიაროს თუ თავისაფრთხემ გახდეს, ამიტომ ინფორმირება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
23 სექტემბერს საფრანგეთში ლევილის მამულში ხელი მოეწერება ლევილის შატოსა და მამულის საქართველოსთვის გადაცემის საბოლოო აქტს. მოისმენთ ინტერვიუ საფრანგეთში საქართველოს ელჩთან ეკას ირაძე დელონესთან.
ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ჩვენი წარსულის გააზრებისათვის იმ წრილში, რომ ჩვენ შესაბამისი პატივი მივაგოთ ჩვენს ისტორიას, პირველ რესპუბლიკას.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთს მძიმე ბრალდებებს უყენებენ სირიის გამო. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. რუსეთის ოკუპაციის შედეგები, ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯები, საერთაშორისო თანამეგობრობის ქმედითი დახმარების საჭიროება, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, დემოკრატიული რეფორმები, სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობა და 8 ოქტომბრის არჩევნები. ასეთი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის ძირითადი აქცენტები 21 სექტემბერს, როცა ის საერთაშორისო თანამეგობრობას გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან მიმართავდა. გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლას არაერთგვაროვანი რეაქციები მოჰყვა პოლიტიკოსებისა თუ ექსპერტების წრეებში საქართველოს. თუ კი ერთნი მეტი კონკრეტული საკითხის, მეტი სიმწვავისა თუ მეტი ადეკვატურობის აუცილებლობას ხედავენ, მეორენი ფიქრობენ, რომ პრემიერს დაბალანსებული ლიდერის გამოსვლა ჰქონდა და ამჟამინდელი რეალობა მეტი სიმწვავის საშუალებას არ იძლევა. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
მდგრადი განვითარების მიზანი, რაც გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიის უმთავრეს თემას წარმოადგენდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა არაერთი კუთხით განიხილა. ითქვა მაგალითად, რომ მდგრადი განვითარება შეუძლებელია ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლის, ხალხის გააქტიურების, მათი განათლებისა თუ ჯანდაცვის პრობლემების მოგვარების გარეშე. ხაზი გაესვა თითეული ამ მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს და საგანგებოდ აღინიშნა მთავრობის 8-პუნქტიანი გეგმის მნიშვნელობა, რაც გადასახადების შემდგომ ლიბერალიზაციას, მეწარმეობის ხელშეწყობას, ეფექტიან მართველობას, რეგიონალურ განვითარებასა და განათლების სისტემის რეფორმირებას უკავშირდება. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, მდგრადი განვითარება შეუძლებელია ადამიანის უფლებათა დაცვის, სამართლის ხელმისაწვდომობის ეფექტიანი გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების გარეშე.
We have taken major steps to bolster the rule of law.
მიიღეთ მნიშვნელოვანი ზომები კანონის უზენაესობის განსამტკიცებლად. ჩვენ განვახორციელებთ ძირეული რეფორმები სასამართლო სისტემის, პროკურატურის, მართლმსაჯულების ეთიკისა და ადვოკატთა პასუხისმგებლობის მიმართულებით. ჩვენ გავაფართოვეთ ბრალდებულთა უფლებები და დავასრულეთ თანამდებობის პირთა დაუსჯელობა. დღეს საქართველოს ყველა მოქალაქე თანასწორია კანონის წინაშე და ყველა საფრთხის შესაძლებლობა ისარგებლოს მართლმსაჯულების სისტემით, რომელმაც გამოიარა რეფორმების რამდენიმე ტალღა დამოუკიდებლობისა და პროფესიონალიზმის მაღალი ხარისხის მისაღწევად. ჩვენ ვაგრძელებთ სასამართლო სისტემის რეფორმირებას, რათა მივაღწიოთ უმაღლეს საერთაშორისო სტანდარტებს.
დემოკრატიული განვითარების პროცესზე საუბრისას გიორგი კვირიკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა მოახლოებულ არჩევნებზე და დადო პირობა, რომ საქართველოში 8 ოქტომბერს თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნები ჩატარდება. მისი თქმით, წინა საარჩევნო პერიოდის 3 თვით ადრე დაწყება მოწმობს, რომ საქართველო რეალურად დემოკრატიულად ვითარდება. გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 20 წუთიანი გამოსვლიდან თითქმის 5 წუთი დაუთმო რუსეთის დესტრუქციულ პოლიტიკას. პოლიტიკასა და ოკუპაციის სავალალო შედეგებს. მისი თქმით, მდგრადი განვითარება შეუძლებელია უსაფრთხოების გარეშე, არადა საქართველოში არსებული მწარე რეალობა ყოველდღიურად შეგვახსენებს, რომ ქვეყნის 20% დღესაც ოკუპირებულია უცხო ქვეყნის ჯარების მიერ. გიორგი კვირიკაშვილმა მსოფლიოს კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდა და ამ კონტექსტში რუსეთიც ახსენა.
Barbed wire fences installed by the occupier.
ოკუპანტების მიერ აღმართული მავთულ ხლართები და გამყოფი კონსტრუქციები ერთმანეთს აშორებს ქართულ ოჯახებსა და თემებს. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობა მუდმივად განიცდის ეთნიკურ დისკრიმინაციასა და ადამიანის უფლებათა უხეშ დარღვევას. შეზღუდულია მათი გადაადგილებისა და საკუთრების უფლებები. მათ მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობაც კი არ აქვთ. მე ვგმობ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნების ჩატარების ბოლოდროინდელ ფაქტს. ეს არის მოსკოვის ანექსიური პოლიტიკის კიდევ ერთი გამოვლინება.
გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლაში რეფორმებით ტრაბახი დაინახა ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ, რომელიც თვლის, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არაადეკვატურად აფასებს შიდა პოლიტიკურ ფლანგზე განვითარებულ მოვლენებს და ყურადღებას არ აქცევს ხალხის პრობლემებს.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს გამოსვლა კიდევ ერთხელ დადასტურებს, რომ ხელისუფლება საერთოდ აცდენილია იმ მდგომარეობას, რაშიც არის ხალხი. ქვეყანაში არის გაჭირვება, ქვეყანაში არის ბევრი პრობლემა, ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს ინვესტიციების მოზიდვაზე და არა ასეთი, ასე ვთქვათ, არარეალისტური შეფასებების გაკეთებაზე რეფორმებთან მიმართებაში.
უკმაყოფილებას, რომელიც სხვა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებშიც გამოითქვა, არ იზიარებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. როგორც მინისტრის მოადგილემ გიგი გიგიაძემ აღნიშნა, 22 სექტემბერს პრემიერის გამოსვლას ვერაფერს დაუწუნებდა ადამიანი.
პრემიერმა სიტყვაში გათვალისწინებული ყველა ის მომენტი, რომელიც აუცილებელი იყო, რომ დაფიქსირებულიყო გაეროში გამოსვლის ფარგლებში, ყველა ეს აქტუალური საკითხი, რომელიც ქვეყნის დღის წესრიგში დგას ამ ეტაპზე, ამ იყო შესაბამისად ასახული პრემიერმა სიტყვაში, ამიტომ მე ნამდვილად ამას ვერ გავიზიარებ.
ანალიტიკოს ზაალ ანჯაფარიძეს არ უკვირს, რომ გიორგი კვირიკაშვილის დაბალანსებულმა გამოსვლამ პოლიტიკოსებისა და ექსპერტების წრეებში არაერთგვაროვანი რეაქციები გამოიწვია. როგორც ზაალ ანჯაფარიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, თავად მას პრემიერის გამოსვლაზე მეტნაკლებად პოზიტიური შთაბეჭდილება დარჩა. აქვს გარკვეული შენიშნები, მაგრამ მთლიანობაში თვლის, რომ შესაძლებლის მაქსიმუმი გაკეთდა.
Ну хоть и арсевос сагас укетесис сурвули, мара метпро фон исе да исе ин ситуациядан გამომდინარე, а ситуацияში საქართველოს იმყოფება დღეს საერთაშორისო უსაფრთხოების და იმ გამოწვევების კუთხით, რაც არსებობს რეგიონში, რაც არსებობს საერთაშორისო არენაზე, საქართველოს წარმოადგენს ამაზე უფრო მეტად თქვენის გამოსვლის განწყობა ფაშეზლო.
ანალიტიკოს ზაალ ანჯაფარიძის აზრით, პრემიერის გამოსვლა ძირითადად გარე აუდიტორიაზე იყო გათვლილი. საქართველოს მოწონებას ისახავდა მიზნად და სწორედ ამიტომ გამოვიდა ასე ზედმეტად პოზიტიური. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო და სხვადასხვა ვადით პატიმრობა მიუსაჯა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს, სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილ ხელმძღვანელს ერეკლე კოდუას და ამავე დეპარტამენტის სამართველოს ყოფილ უფროს გია სირაძეს, რომლებმაც განაჩენის თანახმად დაგეგმეს და ორგანიზება გაუკეთეს დეპუტატ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმას 2005 წლის 14 ივლისს. უფრო მეტ, სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და 11 წლის წინ ნანდელი თავდასხმის დეტალების შესახებ ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ვალერი გელაშვილს თავს დაესხნენ 2005 წლის 14 ივლისს თბილისში, მირცხულავას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე. თავდასხმელებმა დაბლოკეს დეპუტატის ავტომანქანა, რის შემდეგაც ძალის გამოყენებით და ცეცხლსასროლი იარაღის მუქარით გადმოიყვანეს ავტომანქანიდან, დააწვინეს მიწაზე და იარაღის კონდახებით სასტიკად ძემეს. სამედიცინო დასკვნის მიხედვით ვალერი გელაშვილმა მიიღო ქალა ტვინის ძლიერი ტრავმა, სახისძვლების მრავლობითი მოტეხილობა, ნახეთქი ჭრილობა ცხვირის და შუბლის არეში, ზედა და ქვედა ყბებში. ძალების ცვლების მოტეხილობა. Radio თავისუფლების არქივში ინახება ვალერი გელაშვილის ხმის ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც დეპუტატი თავდასხმას უკავშირებს მიხეილ სააკაშვილთან დაპირისპირებას.
ცალთვალოდ რომ მიხეილ სააკაშვილის პირადი შეურაცხყოფა, რომელიც არ და მე არ დაუთმე რეზიდენციის შენობასთან დაკავშირებით ხალხის გადაოხდელობა და აქ იყო კიდე ხალხის დაშენება, ბიზნესმენების, პარლამენტის წევრების, დეპუტატების ყველა დაშენება იყო, რომ ის კონათ არ მოიქცეოდა უარეზარში ჩავარდნენ. ეს იყო დასჯითი სანქცია იყო ყველას მიმართ, რომ ყველას თან შეეტანა ჩიშის ზარი.
გამოძიების თანახმად, რომელიც 2014 წელს დაიწყო, თავდასხმა განახორციელეს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლებმა და სპეციალური რაზმის მებრძოლებმა, რომლებიც პროკურორ კოკა კაციტაძის მტკიცებით დანაშაულის ორგანიზატორების, მიხეილ სააკაშვილისა და ვანო მერაბიშვილის მითითებით მოქმედებდნენ. სასამართლომ დადასტურებულად ჩათვალა, რომ იმჟამინდელი პრეზიდენტი გაზეთ რეზონანსში 2005 წლის 29 ივნის გამოქვეყნებულმა სტატიამ განარისხა. საუბარია ვალერი გელაშვილის სტატიაზე. სათაურით ვალერი გელაშვილი თავის სახლს სააკაშვილს დაუთმობს, რომელშიც დეპუტატი გამოთქვამდა უკმაყოფილებას პრეზიდენტის მიმართ, რომ მას წაართვეს ქონება და ფული არ გადაუხადეს. გამოძიების თანახმად, ამ სტატიაში იყო შეურაცხყოფელი ფორმით საუბარი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პირადი ცხოვრების შესახებ.
2005 წლის 14 ივნის წინასწარ განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად, ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებულმა სპეციალური დანიშნულების რაზმის მებრძოლებმა თბილისში მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე მოძრავი ვალერი გელაშვილის მართვის ქვეშყოფი ავტომანქანის ბლოკირება მოახდინეს და თავს დაესხნენ ვალერი გელაშვილს. ერეკლე კოდუას დავალებითა და გიასინაძის ხელმძღვანელობით მოქმედმა სპეციალური რაზმის მებრძოლებმა ძალის გამოყენებით ვალერი გელაშვილი ავტომანქანიდან თანხლე პირებთან ერთად გადმოიყვანეს და დაუწყეს იარაღის კონტაქტებით სასტიკად ცემა. ასევე ფიზიკურად გაუსწორდნენ მისი დაცვის წევრს მალხას ცხაკაიას.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაუსრებლად ვანო მერაბიშვილს მიუსაჯა 6 წლით და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა. ერეკლე კოდუას და გიას სირაძეს კი 9-9 წლიანი პატიმრობა. სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო ბრალდებელმა არჩილ ტყეშელაშვილმა განაცხადა, რომ სასამართლომ დამაჯერებლად ჩათვალა ბრალდების მთავარი მოწმეების, ირაკლი ოქრუაშვილისა და ნინო ბურჯანაძის ჩვენებები.
ირაკლი ოქროშვილმა დაადასტურა, რომ თათფირზე, სადაც იყო მიხეილ სააკაშვილი, ივანე მერაბიშვილი და ირაკლი ოქროშვილი, მიხეილ სააკაშვილმა უშუალოდ მას დაავალა, რომ ანგარიშწორება მოახდინათ ვალერი გელაშვილზე და ამ დროს ივანე მერაბიშვილი მას აქეზებდა და აგულიანებდა, რომ ეს არავის არ უნდა შეერჩენოდა. ასევე იყო სპეცრაზმის ხელმძღვანელის პირდაპირი ჩვენება, რომელიც ამხელდა ივანე მერაბიშვილს დანაშაულის ორგანიზატორობაში. ეს პიროვნება იყო იმ სპეცრაზმის ხელმძღვანელი, ვინც უშუალო თავდასხმა განახორციელა.
არჩილ ტყეშელაშვილის თქმით, თავდასხმაში მონაწილე სპეცრაზმის ხელმძღვანელის ვახტანგ ზუღბაიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე არ აღძრულა, რადგანაც მან ითანამშრომლა გამოძიებასთან. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ ვალერი გელაშვილმა თქვა, რომ კმაყოფილია როგორც პროკურატურის მუშაობით, ასევე სასამართლოს განაჩენით.
ძირითადად ვინც იყო შემსრულებელი და ბრძანების გამცემები, ეს იყო სააკაშვილი, მერაბიშვილი, კოდუა და სირაძე. განაჩენი ვინც შეასრულა სპეცოპერაცია, ის იმათ ბრძანება მიღებული თემატიკის უნდა შეესრულებინა. მათ არიწოდებდნენ ვის ვიზე თავდასხმას ახდენენ.
სასამართლო გადაწყვეტილება უკმაყოფილო დატოვა განსაჯილთა ადვოკატები, რომელიც დარწმუნებული არიან, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფ პირებს პოლიტიკური მოსაზრებებით დევნიან. ვანო მერაბიშვილის ადვოკატის გიორგი ჩივიაშვილის თქმით, გადაწყვეტილების მიღებისას სასამართლო დაეყრნო ვანო მერაბიშვილის პოლიტიკური ოპონენტების ჩვენებას.
განაჩენში არის ორი ადამიანის ჩვენება, ვანო მერაბიშვილს ვინც ახსენებს, ეს გახლავთ ნინო ბურჯანაძე და ეს გახლავთ ირაკლი ოქროაშვილი. ერთის და მეორე ღიად საჯაროდ ყოველთვის აფიქსირებდა იმას, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ გაუშვებდნენ შანსს, გამოიყენებდნენ ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ შური ეძიათ. ჩვენ ვიღებთ ამ ფარში მონაწილეობას, იმიტომ რომ ის სამართლებრივი პროცედურები კონდეს დაცული, რომელიც უნდა დაიწყოს.
განსაჯილთა ადვოკატები თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი. ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების თარიღის მოახლოებასთან ერთად იზრდება ამომრჩევლებთან ცალკეული პარტიის კოორდინატორების ვიზიტების სიხშირე. ამ ვიზიტების მიზანი ძირითადად პოტენციურ მომხრეთა აღრიცხვაა. შესაბამისად, მოქალაქეები ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ხმამაღლაც გამოთქვამენ უკმაყოფილებას იმის გამო, რომ პარტიული კოორდინატორები მათგან პერსონალური მონაცემების მოპოვებას ცდილობენ. რას ემსახურება წინასაარჩევნოდ ამომრჩევლის პერსონალური მონაცემების შეგროვების კამპანია და როგორ უნდა მოიქცეს თავად ამომრჩეველი? ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
როგორ მოიქცეთ თუ არჩევნების წინ პირადი მონაცემების შესაგროვებლად მოგვაკითხეს? მკითხულობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და ამომრჩეველს საგანგებო რეკომენდაციებით მიმართავს. ამ რეკომენდაციების თანახმად, ერთის მხრივ ამომრჩეველი არ არის ვალდებული გასცეს პირადი მონაცემები, მეორეს მხრივ კი არავის აქვს უფლება მათ მონაცემების გამჟღავნება აიძულოს. როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა თამარ ქალდანმა გვითხრა, მოქალაქის არჩევანია, ვის და რა მოცულობით მიაწვდის საკუთარი პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციას.
ყველა ორგანიზაციას მისაგროვებს მონაცემებს, მას აქვს მოკუშალოდ მოქალაქისგან, მას აქვს კანონიერი ვალდებულება წინასწარ განუმარტოს მიზანი აუცილებლად იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ მეორედ მოქალაქე მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, ყველა მოქალაქე თავად იღებს გადაწყვეტილებას, ვის და რა სახის მონაცემებს მიაწვდის, გაუზიარებს თუ ხელმისაწვდომს გახდეს. ამიტომ ინფორმირება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
განმარტავს თამარ ქალდანი. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის მიერ გავრცელებული რეკომენდაციებისა და საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე საგანგებოდ შექმნილი ვიდეორგოლის მიხედვით კი ამომრჩეველს აქვს უფლება ინფორმაციის გაცემამდე მოითხოვოს განმარტება, ვინ და რა მიზნით აგროვებს მონაცემებს და რისთვის აპირებს მომავალში მათ გამოყენებას. მოქალაქეს აქვს უფლება ასევე არ გაამჟღავნოს ოჯახის წევრებისა და ახლობლების მონაცემები მათთან შეთანხმების გარეშე და ასევე დოკუმენტზე ხელმოწერის მოთხოვნის შემთხვევაში გაეცნოს სრულ ტექსტ და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის მიერ ამომრჩევლისთვის ამ ტიპის რეკომენდაციების შემუშავებას კი წინ უძღოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო მონიტორინგის შედეგების ამსახველი შუალედური ანგარიშის გამოქვეყნება. ანგარიში ნათქვამია, რომ საიასთვის სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აწარმოებენ ამომრჩეველთა პირადი მონაცემების, კერძოდ სახელის, გვარის, პირადი ნომრის, ტელეფონის ნომრის აღრიცხვას, ისე რომ არ განუმარტავენ ამომრჩეველს აღნიშნული მონაცემების შეგროვების მიზანს. როგორც საიას პროექტის ხელმძღვანელმა ირმა პავლიაშვილმა გვითხრა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული პირები სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ: სოციალურად დაუცველი, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი და დევნილი მოქალაქეები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ თუ ინფორმაციას არ გასცემენ, შეიძლება შემწეობები დაკარგონ.
ეს კოორდინატორები მიზანს არ აკონკრეტებენ, ეს ობრებიან, რომ მათ დავალება აქვთ მიღებული. ერთი კონკრეტული პარტია არ იკვეთება, ვთქვათ, ერთი კონკრეტული პარტია ახორციელებს ამას. სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები არიან, მათ შორის არის ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც და მაგათაც სამეგრელოში ასევე გამოიკვეთა დამატებით, რომ ასევე კახეთშიც, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეები იგივე თავის აიპის წარმომადგენლებს დავალებენ, რომ მოიყვანონ 1000 ადამიანი, რომელიც მათ მხარს დაუჭერს და მოიტანონ მათი პირადობის ასლები.
ირმა პავლიაშვილი ფიქრობს, რომ ეს ქმედებები გარკვეულწილად მოიცავს ამომრჩევლის ნებაზე კონტროლის მექანიზმის ნიშნებს, რაც კანონით დაუშვებელია. ფაქტია ისიც, რომ პოლიტიკური კოორდინატორები კარდაკარის კამპანიას ახორციელებენ არა მხოლოდ ცალკეულ სოციალურ ფოკუს ჯგუფებში, არამედ ზოგადად ამომრჩეველში. რას ისახავს მიზნად პარტიული კოორდინატორების კარდაკარ სიარულისა და ამომრჩეველთა სიების შედგენის, მათ შორის პერსონალური მონაცემების შეგროვების უკვე წლობით აპრობირებული პროცესი? ამ კითხვით კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის კოორდინატორს ლევან ნატროშულს მიუმართეთ.
როგორც ეს პარტიის სამუშაო ეგარია, რომ თუ აღრიცხო თავიანთი მხარდამჭერები, რომ მე უკვე მობილიზება მოახდინო, თქვათ, არჩევნებზე მოიყვანონ ხალხმა მიეცემინონ, რადგანაც მათი მხარდამჭერი არის და იცოდნენ ასევე დაახლოებით რა მხარდაჭერა აქვს მოსახლეობაში. კამთან პრობლემა რეალურად არაფერი არ არის. თუ ახლა თვითონ მოსახლე თუ ამორჩეველი თვითონ თანხდება იმას, რომ ახლა ძალით ყარავინ არის ამ ინფორმაციას, ხო, ან თუ ეტყვის რომ მე ვარ თქვენი ხარდამჭერი და სახელგვარს მისცემთ და ტელეფონს ხა მაგაში პრობლემა არ არის. მე ვერ ხედავ ყოველ შემთხვევაში.
აღნიშნავს ლევან ნატროშვილი, რომელიც თავის მხრივ აზუსტებს, რომ ამომრჩეველი მხოლოდ საარჩევნო ყუთთან აკეთებს თავის პოლიტიკურ არჩევანს და ასევე თავისი ნების მიხედვით წყვეტს, ისურვებს თუ არა ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის კოორდინატორთან საუბარს და მისთვის რაიმე ტიპის ინფორმაციის, მათ შორის პირადი ინფორმაციის გამჟღავნებას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 104.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 23 სექტემბერს საფრანგეთში ლევილის მამულში ხელი მოეწერება ლევილის შატოსა და მამულის საქართველოსთვის გადაცემის საბოლოო აქტს. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მოისმენთ ინტერვიუს საფრანგეთში საქართველოს ელჩთან ეკა სირაძე დელონესთან.
ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ჩვენი წარსული გააზრებისათვის იმ ჭრილში, რომ ჩვენ შესაბამისი პატივი მივაგოთ ჩვენს ისტორიას, პირველ რესპუბლიკას.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთს მძიმე ბრალდებებს უყენებენ სირიის გამო. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Never dream that I'd lose somebody like you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. 23 სექტემბერს საფრანგეთში ლევილის მამულში ხელი მოეწერება ლევილის შატოსა და მამულის საქართველოსთვის გადაცემის საბოლოო აქტს, რითიც ლევილის მამული ოფიციალურად გახდება საქართველოს საკუთრება. მამულის კეთილმოწყობისთვის იქ ქართული აკადემიის სამუზეუმო სივრცის მოწყობის, პირველი რესპუბლიკის ისტორიული და კულტურული ქართულ-ფრანგული მემორიალური ცენტრის დაარსებისთვის საქართველოს მთავრობამ 5,600,000 ევრო გამოყო. ლევილის მამულის რეაბილიტაცია შემდგომი 10 წლის ვადაში უნდა დასრულდეს. რა იგეგმება ახალ ლევილში? ვისთვის იქნება ეს სივრცე ღია? ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლება ესაუბრა საფრანგეთში საქართველოს ელჩსა სირაძე დელონეს, რომელსაც პარიზში ტელეფონით დაუკავშირდა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი.
როგორც ცნობილი არის, 23 სექტემბერს მოეწერება ხელი ლევილის შატოსა და მამულის საქართველოსთვის გადმოცემის საბოლოო აქტს. რა მნიშვნელობის მოვლენაა ეს? რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის?
მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ჩვენი წარსულის გააზრებისათვის, იმ ჭრილში, რომ ჩვენ შესაბამისი პატივი მივაგოთ ჩვენს ისტორიას, პირველ რესპუბლიკას და საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს, რომელიც 1913 წელს გამოცხადდა. ჩემი გადმოსახედიდან ასეთ მნიშვნელოვან და ამაზე მნიშვნელოვანი ბოლო წლების განმავლობაში არაფერი მომხდარა.
თვითონ საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველებში რა განწყობაა იმ ოჯახის წევრებში, ვინც პირდაპირ არიან დაკავშირებული ლევილის მამულთან? მათი ჩართულობა როგორი იყო, ან რას ამბობენ, რას ფიქრობენ? ესეც საინტერესოა.
მართალი გითხრა, მათ ყველაზე მეტად ამოძრავებდი მორალური ანდერძის პატივის თემა, რა მორალური ანდერძიც დატოვა იმ თაობამ, მთავრობის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ლევილში დაფუძნდნენ 1927 წლიდან. შესაბამისად ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობის მოვლენაა მათთვისაც, მაგრამ ეს ოჯახები არ უნდა აღვიქვათ თითქოს ყველა ერთგვაროვანია, ხო, ბუნებრივია, სხვადასხვა პიროვნებას წარმოადგენენ. ხელის მომწერი არის დაახლოებით 11 პიროვნება, 5 ოჯახის წარმომადგენელი სულ. ძალიან დიდი გზა განვლეს მათაც, ისევე როგორც საქართველოს ამ მოლაპარაკებების განმავლობაში, ამ 25 წლის განმავლობაში აქტიურ ფაზაში ეს მოლაპარაკებები 2004 წლიდან შევიდა, მაგრამ მანამაც იყო სულა ეს სურვილი, რომ საქართველოს გადმოსცემოდა ეს, დაბრუნებოდა ლევილი. მათ ძალიან ამაღლებული გრძნობა აქვთ, ყველა ელოდა ამ დღეს. სამწუხაროა, რომ ქალბატონი ნათელა ჟორდანია ვერ მოესწრო, ეს ნოე ჟორდანიას ქალიშვილი, და რომელიც სულ ახლახანს ორიოდეთვის წინ გარდაიცვალა სამწუხაროდ, მას ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა და სულ მეუბნეოდა, რომ აი ხა უკვე მჯერა, რომ ნამდვილად გავდივართ ბოლოსკენ და სულ მადლობებს გვიხდიდა. ოჯახებს ჰქონდათ კონკრეტული კრიტერიუმები, რა კრიტერიუმებზეც ისინი ჩვენ გველაპარაკებოდნენ და ბრწყინვალედ აწარმოეს ველაპარაკებები ჩვენი დიასპორის მინისტრის ხელმძღვანელობით კომისიის წევრებმა, პარიტეტული კომისია, რომელიც დაფუძნდა 2011 წელს მემორანდუმის ხელმოწერის ფარგლებში და რომელიც სწორედ აი ამ პირობებზე მუშაობდა დეტალურად.
მთელი ეს წლები პრინციპში აი ამ პირობების გადასინჯვას მოლაპარაკებებს დაეთმო. საფრანგეთში საქართველოს საელჩოს მიერ გავრცელებულ კომუნიკაში წერია, რომ ჯერ კიდევ 1998 წელს არის საერთოდ ლაპარაკი ამაზე დაწყებული. მე წინა ხელისუფლების დროს იყო რაც გარკვეული მიღწევა და ახლა დასრულდა. აი ამ აქტით, რომელიც 23 სექტემბერს იქნება უკვე ასე თქო საბოლოო წერტილი ამ ამბავში.
საბოლოოდ დაესმევა წერტილი. დიახ, 98 წლიდან მე მგონი უფრო ადრეც დაიწყო. გამ შარაძე იყო პირველი, რომელიც ჩამოვიდა ლევილში და რომელმაც თელ საქართველოს გააცნო რა იყო ლევილი. მანამდე მხოლოდ უსმენოდა, ბატონმა გურამმა მაშინ შეძლო რო დაგვენახა კიდევაც, გვენახა რო ქუჩხოვრობდა ხალხი ლევილში. ქიდან მოყოლებული მუდმივად იყო ამაზე საუბარი და აქტიურ ფაზაში უკვე შევიდა 2004 წლიდან, როდესაც საქართველოს დაინახა მნიშვნელოვანი
მნიშვნელობა იმ პირველი რესპუბლიკის თავრობის წევრების მნიშვნელობა ჩვენი ისტორიაც იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ისტორია ისე არ ვიცით როგორც უნდა ვიცოდეთ ანუ რა იყო რეალურად ხომ იმიტომ რომ კომუნისტურმა 70-მა წელმა ძალიან დიდი დაღი დაასრა ჩვენი ისტორიის აღქმას ლეველი რომ ჩვენია კარგია მაგრამ რა გვინდა რომ გაკეთდეს ლეველში სად უნდა წავიდეს ლეველი ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია
ამაზე აუცილებლად შეგეკითხებით ჯერ მანამდე მინდა კითხოთ ეკა რა არის ლეველის მამულის ფასი ასე ვთქვათ საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში ნუ მატერიალურ ფასს გულისხმობ რა დაუჯდა ის საქართველოს სახელმწიფოს ან რა დაუჯდება მომავალში იმიტომ რომ მე ვკითხულობდი რომ ამ რეაბილიტაციას ყველაფერს იქ რაც უნდა მოეწყოს სჭირდება საკმაოდ დიდი თანხა.
როდესაც პირველი მთავრობის პირველი რესპუბლიკის მთავრობის წევრებმა შეიძინეს ეს მამული, ეს მამული შეძენილი იქნა ქართული ფულით, ეს არ იყო ჯიბიდან გადახდელი ფული, ეს იყო ბიუჯეტიდან გადახდელი ფული, საქართველოს ფული და შესაბამისად ამიტომაც იყო რომ ლევილი პრინციპში მუდმივა საქართველოს ამ წლების მანძილზე საქართველოს ეკუთვნოდა. ლევილი გაფორმდა როგორც კერძო საკუთრებამ იმ თავითვე შვიდი ოჯახის წარმომადგენელზე და კერძო საკუთრებად გაფორმდა იმიტომ რომ იგი დაეცვა კომუნისტებისაგან. ბუნებრივია ჩვენ არ ვიხდით არაფერს, იმიტომ რომ რადგან საქართველოს ბიუჯეტით იყო იგი და მაშინ კეთილი თუпростоრად ეს პოლონეთის თავრობამ მისცა ეს თანხა ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლებს ბუნებრივია ჩვენც არ ვიხდით არაფერს დღეს ამ მამულის გადმოცემაში შეფასებულია ის დაახლოებით 2 მილიონამდე 1.6 მილიონ, მაგრამ ისევ და ისევ ამას ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ საქართველოს ლევიუში არ იხდის არაფერს.
თუმცა ფული დაჭირდება სამომავლო გეგმებს, დიახ.
უნებრივია დაჭირდება მოვლა, იმიტომ რომ შატო არ არის კარგ მდგომარეობაში, უნდა აღიაროთ და იმისათვის რომ შემდეგი ფუნქციონირება დაიწყოს, ისედაც გჭირდება მისი ადაპტირება ბუნებრივია. ამიტომ საქართველოს მთავრობამ ბატონი გელადუნბაძის ძალიან დიდი ჩართულობით გამოყოფა შესაბამისი თანხა ბიუჯეტით, გაწერილია ის 10 წელიწადზე 5.6 მილიონ ევროზეა საუბარი და ეს არის ის თანხა, რომელიც უნდა დაიხარჯოს იმისათვის, რომ მოხდეს ლევილის რეაბილიტაცია და მოწყობა შემდგომი ფუნქციონირებისათვის.
ასევე კომუნიკაში წერია, რომ იქ დაგეგმილია ქართული აკადემიის მოწყობა. პირველი რესპუბლიკის ისტორიული და კულტურული ქართულ-ფრანგული მემორიალური ცენტრი, სამუზეუმო სივრცე.
ვეცდები, რომ გავავრცო, მაგრამ მანამ უნდა აღნიშნო და არ შემიძლია რა აღნიშნო საელჩოს როლი სწორედ აი აკადემიის ფუნქციის დამატებაში, იმიტომ რომ აი სწორედ პირობებზე როდესაც საუბრობდით, ეს ის პირობებია, რომელზეც ოჯახებს ვესაუბრებოდით დეტალურად. იმიტომ რომ ასეთ ისტორიულ ადგილას შეუძლებელია რომ არ იყოს რაღაცა რაც ისტორიას იმ კონკრეტულ ისტორიას ახსენებს საქართველოს და პატივს მიაგებს და შესაბამისად ეს ყველაფერი იქნება გათვალისწინებული. ხა რა შეეხება აკადემიის ნაწილს, ეს არის რეზიდენტურა დაახლოებით აი ესეთი პარალელი რო გავავლო, არის ესეთი აკადემია რომში, ფრანგული აკადემია ვილა მედიჩი, რომლის საფუძველი ავაგეთ ჩვენი კონცეფცია, ეს გახლავთ ადგილი, სადაც ფართოგაგებით ხელოვანების წარმომადგენლებს მიეცემათ შესაძლებლობა ჩამოვიდნენ იმუშაონ თავიანთ კონკრეტულ პროექტებზე, რაღაცა გარკვეული დროის მანძილზე, სადაც სახელმწიფო დააფინანსებს მათ ცხოვრებას ლეგალში, ქართულ აკადემიაში გადაუხდის მათ შესაბამის ანათხაურებას, როგორც რეზიდენტები, მათ მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ განახორციელონ თავიანთი პროექტები, მოახმარონ ის საქართველოს, იყვნენ ამავე დროს ევროპის შუაგულში, მათ შეუძლიათ ინსპირაცია მიიღონ პარიზიდან სხვადასხვა უამრავი ღონისძიებებიდან, რომელიც აქ ეწყობა, უამრავი მუზეუმებიდან და საბოლოო ჯამში ეს პროექტები, რომლებსაც იმუშავებენ, გამოადგება საქართველოს.
23-ში ამაცხელი მოეწერება, როდის დაიწყება უკვე კონკრეტულად სამუშაოები ლევილის მამულში. იგივე საფლავების რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა, ბაღი, ყველაფერი შატო და ასე შემდეგ.
საფლავებთან დაკავშირებით ასევე მნიშვნელოვანი ნიუანსია, საფლავები არ ეკუთვნის საქართველოს, საფრანგეთში ყველა სასაფლაო არის მუნიციპალური დაქვემდებარების ქვეშ, თუმცა გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა ლევილის მერიასთან და ლევილის მერიამ ის აღიარებს პატივს ამ ქართულ მემკვიდრეობას, მაგრამ ტერიტორია ეკუთვნის მუნიციპალიტეტს. რამოდენიმე საფლავი საჭიროებს რეაბილიტაციას, ესეც არის ძალიან კარგი, რომ მთავრობა მიფიქრა იმაზე, რომ გამოყოფილიყო თანხა, რომ მუდმივად საქართველოს პასუხისგებლობა აეხო ამ საფლავების მოვლას. რაც შეეხება როდიდან დაიწყება სამუშაო საჭირო არის შესაბამისი არქიტექტურის მოძიება, ალბათ გამოცხადდება ამასთან დაკავშირებით ღია კონკურსი და საჭირო
ჩინეთში რო არის ასევე კონკრეტული განაცხადების გაკეთება მერიაში საფრანგეთის ადგილობრივ თვითმმართველობებში იმისათვის რომ მოგვეცეს ნებართვა მას შემდეგ რაც კონკრეტული პროექტები გაკეთდება რეაბილიტაციის რომ ეს რეაბილიტაცია განხორციელდეს ნებართვებს დაშჭირდება დაახლოებით 6 თვე ხოლო თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ კონკურსის გამოცხადება საუკეთესო პროექტის შერჩევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ესეც რაღაცა დროს დაიღებს მე ვფიქრობ 2017 წლის ბოლოსკენ დაიწყება უკვე კონკრეტული სამუშაოები.
ამბობს ეკა სირაძე დელონე საქართველოს ელჩი საფრანგეთში. მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 23 სექტემბერს საფრანგეთში ლევილის მამულში ხელი მოეწერება ლევილის შატოსა და მამულის საქართველოსთვის გადაცემის საბოლოო აქტს.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ერთმანეთს მძიმე ბრალდებები წაუყენეს სირიაში ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე 19 სექტემბერს განხორციელებული თავდასხმის გამო. თეთრმა სახლმა ღიად დაადანაშაულა რუსეთის საჰაერო თავდასხმაში, რომლის შედეგადაც 20-მდე ადამიანი დაიღუპა და ავტოკოლონის მანქანები განადგურდა. რუსეთმა გადაჭრით უარყო ბრალდება და თავდასხმის შესახებ თავისი ვერსიით გამოვიდა. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
პარალელური სამყარო. ეს მეტაფორა მოიშველია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, როცა გამოეხმაურა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე სირიის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას.
I listened to my colleague from Russia and I sort of felt a little bit like
უსმენდი ჩემს რუს კოლეგას სერგეი ლავროვს და მართალი გითხრათ ისეთი შტაბეშტილებო მრჩებოდა რომ ისინი პარალელურ სამყაროში არიან. ლავროვმა თქვა არავინ უნდა წამოაყენოს პირობები მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომამდეო. კეთილი, ორჯერ შევიკრიბეთ ვენაში, შევიკრიბეთ აქ ნიუ-იორკში და მივემხრეთ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას. მე ისევ შევიკრიბეთ მიუნხენში. და ყველგან სირიის მხარდამჭერმა საერთაშორისო ჯგუფმა აქ უშიშროების საბჭომ მხარი დაუჭირა ზავს, რომელიც ყველა მხარეს ეხება. ეს არ არის წინასწარი პირობა. ეს არის საერთაშორისო შეთანხმება, რომელსაც 4-ჯერ
მივახციეთ.
განაცხადა ჯონ კერიმ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე. მანამდე ვაშინგტონმა ღიად დაადანაშაულა მოსკოვი ჩრდილოეთ სირიაში ქალაქ ალეპოსთან ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმაში. ამერიკელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით რუსეთის ორი საბრძოლო თვითმფრინავი ჰუმანიტარული ავტოკოლონის მახლობლად ჰაერში იყო 19 სექტემბერს თავდასხმის დროს. მოსკოვმა გაჯავრებულმა უარყო ბრალდება და თავის მხრივ გამოაცხადა, რომ შეტევის დროს შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავი იყო ალეპოსთან ჰაერში. აი რა თქვა 20 სექტემბერს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა გენერალ-მაიორმა იგორ კონაშენკოვმა.
Тем же вечером 19 сентября именно в этом районе.
Имаве сагамос 19 сентября სწორედ ამ რაიონში ჰაერში 3600 მეტრის სიმაღლეზე საათში 200 კილომეტრის სიჩქარით იმყოფებოდა საერთაშორისო კოალიციის საბრძოლო უპილოტო თვითმფრინავი, რომელიც თურქეთის ინჯირლიკის საჰაერო ბაზიდან აფრინდა.
Турецкой авиабазы Инжир
განაცხადა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა, მას შემდეგ რაც უარყო ბრალდება ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე ავიაიერიშის შესახებ. საერთაშორისო კოალიციას, როგორც ცნობილია, შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს. სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ვრცლად გამოეხმაურა რუსეთის განცხადებებს ჰუმანიტარულ ავტოკოლონასთან დაკავშირებული 19 სექტემბრის ტრაგიკული ინციდენტის შემდეგ.
First President Putin's press secretary Dmitry Peskov
თავიდან პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი ამტკიცებს, რომ ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმა რაღაცნაირად აუცილებელი საპასუხო ზომა იყო ექსტრემისტების ჯგუფ ალ-ნუსრის სავარაუდო იერიშზე. ეს იყო პირველი განცხადება. მერე რუსეთის ელჩმა თქვა, რომ რუსეთისა და სირიის ჯარებს არ დაუბომბავთ ეს რაიონი, მაგრამ მიზანში ჰქონდათ ამოღებული სირიის ქალაქი ხანტუმანი. მერე უკვე სრულიად განსხვავებული ამბავი მოვისმინეთ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ჰუმანიტარულ ავტოკოლონას მისდევდნენ ექსტრემისტები პიკაპის ტიპის სატვირთო მანქანით და ნახსატყორსნით. ამის მტკიცებულება არ გვინახავს. და სხვათა შორის ნაღმები ავტოკოლონას ვერ მიაყენებდა ისეთ ზიანს, როგორიც იმ სატვირთო მანქანებს მიადგა. მერე თავდაცვის სამინისტრომ მთლიანად შეცვალა ვერსია და უარყო რუსეთის მონაწილეობა. მერე კონაშენკოვი კიდე უფრო შორს წავიდა და გამოაცხადა ავტოკოლონისთვის მიყენებული ზიანი პირდაპირი შედეგი იყო იმისა, რომ ტვირთს ცეცხლი წაეკიდაო. თურმე სატვირთო მანქანებს სურსაცა და წამლებს უეცრად ცეცხლი წაეკიდა. Ну то винмам შეიძლება ეს
დაიჯეროს.
შეკითხა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე შეკრებილებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. ის გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნას ფრენისთვის აქცელული ზონა ჩრდილოეთ სირიის ზოგ ნაწილში, რათა ადამიანებს ზავი შეეროდეთ და ჰუმანიტარულმა დახმარება მიაღწიოს ხალხთან, რომელიც ალყა შემორტმულ დასახლებებში ცხოვრობს. თავის მხრივ რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა გაეროში თქვა, რომ რუსეთი და სირია აღარ აპირებენ ჩართვას ბრძოლის ცალმხრივ შეწყვეტაში. სირიის რეჟიმთან მებრძოლი ოპოზიციური ჯგუფები ლავროვის თქმით ცეცხლის შეწყვეტას შესაიარაღებლად და საკუთარი პოზიციების გასაძლიერებლად იყენებენ. ამასთან რუსმა მინისტრმა კიდევ ერთხელ მკაცრად დაგმო შეერთებული შტატების საჰაერო იერიში, რომელიც სირიაში გასული კვირის მიწურულს 17 სექტემბერს მოეწყო და ათობით სირიელი ჯარისკაცი შეიწირა. ამ ბრალდებების ფონზე დამაიმედებლად გაისმა გაეროს განცხადება, რომ აპირებს სირიაში განაახლოს ჰუმანიტარული ოპერაციები, რომლებიც შეაჩერა ალეპოსთან 19 სექტემბერს ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმის შემდეგ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ნორვეგიელი მომღერლის სიცელ ენდრესენის კარიერა 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან დაიწყო. პირველი ნაბიჯები მან ფიუჟენის ჟანრში გადადგა და მალევე გაითქვა სახელი სკანდინავიურ თუ საერთაშორისო სცენაზე. იმ პერიოდის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი გახლდათ მის მიერ შექმნილი კვარტეტი, რომლის შემადგენლობაშიც შედიოდნენ მესაყვირი ნილს პეტერ მოლვერი, ბრიტანელი მულტიინსტრუმენტალისტი ჯანგო ბეიცი და დრამერი იონ კრისტენსენი. ამ შემოდგენლობით ხმის ჩამწერმა სტუდია ECM-მა ჩაწერა სადებიუტო დისკი სახელწოდებით So I Write. ალბომი წარმატებული გამოდგა და სიცელით სახელოვანი გერმანული ლეიბლის ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი გახდა.
In my own name and words and words marked down in my own time. Nine moons went by and rain at night. Oh, now water's calling, water's beckon like your eyes. I am your ember, everlasting bright, indeed, and drowning by.
ათასრაას 92 წელს სიცელ ენდრესენის შემოქმედებაში სრულიად ახალი, გაცილებით პროდუქტიული ეტაპი დაიწყო. გულისხმობ მომღერალ და ნორვეგიული ჯაზის კიდევ ერთ ცნობილ წარმომადგენელ ბუგე ვესელტოპთან თანამშრომლობას, რაც 12 წელიწადს გაგრძელდა. ამ ხნის მანძილზე ვოკალისტისა და პიანისტის დუეტმა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი მუსიკალური ფესტივალი მოიარა. რაც შეეხება სტუდიურ მუშაობას, არტისტებმა სამი დიდებული ალბომი გამოსცეს: Night Song, Duplex Ride და Out Here and There.
Keep on looking, you keep on searching, keep on moving, and you get a little further. Keep on trusting, you keep on hoping, keep on facing your fears, just to keep on growing. Just try, you just try. Keep on wondering, you keep on asking, keep on reaching, keep on taking chances, keep on longing, you keep on dreaming, keep on doing what you do, never give up believing, just try, you just try.
90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან სიცილ ენდერსენმა ახალი მუსიკალური სივრცეების ზებნა და ჯაზური ჩარჩოებიდან გათავისუფლება დაიწყო. უფრო ზუსტად კი ვოკალური ტექნიკის სახეობათა კვლევა და გამრავალფეროვნება დაისახა მიზნად. თავად არტისტის თქმით, მან სრულიად ახალ, ნოვაციურ მუსიკალურ ფორმას მიაგნო და გამოგონილ არარსებულ ენაზე დაიწყო ვოკალური მეტყველება. ამ უჩვეულო წამოწყებაში მან კოლეგებიც, მეტწილად ექსპერიმენტატორ იმპროვიზატორები აიყოლია. მაგალითად კრისტიან ვალომბრუდი, ჰელგა სტენი, მარკ სანდერსი, ტრონჰეიმის ჯაზური ორკესტრი და სხვები. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია სიცელის კოლაბორაცია დევიდ სილვიანთან 2012 წლის აუდიოვიზუალურ ინსტალაციაზე Uncommon Deities. ბრიტანელმა ნორვეგიელი პოეტების პოემები წაიკითხა, ხოლო მომღერალმა ვოკალური ფონი შეუქმნა ჩაძირული ატლანტიდის ღვთაებების ამბავს. წლებში სიცელ ენდერსენი გიტარისტ სტიან ვესტერჰუს შეეკრა. ამ უკანასკნელმა თანამედროვე ავანგარდულ სცენაზე ორიგინალური საშემსრულებლო ხელწერით გაითქვა სახელი. საკონცერტო გამოსვლებისას გიტარის 4 აუდიო მონიტორს იყენებს და მეტად უჩვეულო სტერეო ეფექტებს აწარმოებს. მისი მუსიკა მასშტაბურობით, სიღრმითა და კრეატიული მიდგომებით გამოირჩევა. 2012 წელს დუეტმა გამოუშვა ალბომი სახელწოდებით Didi My Dreams, რომელმაც გრემის ნორვეგიული ანალოგის Spellman Prizeris პრემია დაიმსახურა წლის საუკეთესო ავანგარდული ჯაზური ალბომის ნომინაციაში.
ახო ხვიჩია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
Rase
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Baby, sometimes